υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύτε την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, εις δε του ταπεινούς δίδει χάρη. Ταπεινώθε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού, δια να σας ψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέρη μνα εμών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητώ τι να καταπεί, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας, τους εν τον κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως σε κάλεσε ημάς εις την αιώνια αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγον, αυτό να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει. Εις αυτόν η δόξα και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σας έγραψα εμβραχυλογία δια του Σουλιανού του πιστού αδερφού, ως φρονό προτρέπων και επιμαρτυρών, ότι αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού, εις την οποία στέκεστε. Σας ασπάζεται η εν τη Βαβυλώνη συνεκλεχτή εκκλησία και ο Μάρκος ο Υιός μου ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίου. Ειρήνη εις πάντας ημάς, τους σε Χριστώ Ιησού. Αμήν. Τι λέει στο τέλος? Ειρήνη εις πάντας τους εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, με τους άλλους τι θα γίνει? Θα σακώνεται το πρωί το βράδυ. Θα προσπαθούν να βρουν το δίκαιο και ποιον το σωστό. Και ξέρει κανείς από αυτούς το δίκαιο και το σωστό? Κανένας. Δεν ξέρουν τι πάνε να πει δικαιοσύνη. Ξέρουν όμως τι πάνε να πει συμφέροντα. Και γι' αυτό κοιτάζουν το συμφέρον το γήινο εις βάρος όλων των υπολείπων. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Γεμίζουν τις τσέπες τους λεφτά και είναι οι πιο δυστυχισμένοι που υπάρχουν επάνω στον κόσμο. Γιατί όσα περισσότερα μαζεύεις, τόσο αρχίζουν τα ακίνητα τα πολλά, τα αυτοκίνητα, οι διακοπές και οτιδήποτε άλλο, και όλα αυτά τι είναι? Μία θλίψη της καρδιάς. Ο άνθρωπος κατέστρεψε τον παράδεισο και τον ψάχνει από τότε να τον ευρύ. Δεν υπάρχει παράδεισος. Ο παράδεισος ήταν η παρουσία του Θεού, ο οποίος σαν αρχιτέκτονας έφτιαξε ένα κήπο της Εδέμ και έβαλε τον άνθρωπο μέσα. Αλλά του έδειξε αυτό που άξιζε από όλα αυτά που έφτιαξε. Τη δόξα του. Τι είναι η δόξα του Θεού? Το φως που θα φέγει αιώνια στον ουρανό και που φέγει μέχρι σήμερα. Το φως που φωτίζει μια καρδιά ανθρώπινη και βλέπει το λάθος από το σωστό. Εάν δεν υπάρχει δόξα του Θεού μέσα σε έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι σωστό. Τα μπερδεύει. Ακόμα και την αγάπη την έχουμε διαλύσει τελείως. Η αγάπη έχει γίνει πρόβλημα, ενώ είναι προτέρημα. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός η αγάπη. Γιατί είναι πρόβλημα? Γιατί αγαπάω περισσότερο από ό,τι πρέπει κάτι και το θεοποιώ. Το αποτέλεσμα είναι το καταστρέφω. Οτιδήποτε εγώ που με έχει εξαγοράσει με το αίμα του Χριστός αγαπήσω περισσότερο από το Θεό, θα έρθει ο άλλος να το διεκδικήσει γιατί είναι δικό του και θα υποφέρω. Οπότε μία ζωή ο Θεός μου δίνει δώρα, τα θεοποιώ εγώ και περνάω δύσκολα σε αυτή τη ζωή. Ενώ αν δεν το θεοποιήσω και έχω το Θεό πάνω απ' όλα, είναι σαν το φως αυτό. Φέγει γιατί είναι ψηλά. Αν το βάλω χαμηλά δεν θα φέγει. Με αποτέλεσμα δεν μπορώ να δω εγώ για να πάρω μια σωστή θέση, αλλά ούτε ξέρω για ποιο είναι το σωστό και τα κάνω ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γι' αυτό είπαμε για τον Παύλο αυτό που είπε. Εδώ τώρα βλέπουμε κάτι το οποίο γράφει εδώ πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Πέτρος, τα οποία λόγια τα οποία γράφει, οι περισσότεροι λαοί δεν έχουν τη δυνατότητα να τα διαβάσουν. Γιατί όλα αυτά είναι μία η έννοια, ότι ο άνθρωπος που είναι εγκρατής δεν τον αγγίζει τίποτα. Αυτή την εγκράτεια την ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν όλα τα παράγωγα που έχει, που μας κοροϊδεύει ο εχθρός. Και λέει παραδείγματος χάρη εδώ, ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Δηλαδή να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους. Καλό αυτό. Αυτό είναι μόνο? Αυτή είναι η ελληνική λέξη. Σεβασμός εδώ βγαίνει και στη γη και στον ουρανό. ταυτόχρονα. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος σέβεται την ηλικία τη μεγαλύτερη, αυτόν ταπείνωσε. Ο άνθρωπος που είναι ταπεινός σέβεται τα πάντα. Από το κοτόπουλο μέχρι τον άνθρωπο. Θα μου πείτε, το κοτόπουλο τι ρόλο παίζει τώρα? Το κοτόπουλο αυτή τη στιγμή μας μαθαίνει κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Όταν πίνει νερό, κοιτάζει ψηλά. Ξέρετε τι είναι αυτό? Αν ζούμε έτσι, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχουμε επαφή με τον Θεό. Θα μου πείτε, μα τα καταλαβαίνει το κοτόπουλο αυτό? Όχι. Αλλά γίνεται παράδειγμα σε εμάς ένα απλό ζωάκι. Θα μου πείτε, μα δεν κατεβαίνει το νερό αν δεν κοιτάξει ψηλά? Ναι, σε εμάς κατεβαίνει. Αν έχουμε επαφή με το Θείο και επικοινωνούμε με τον Κύριο μέσω του Λόγου Του, μέσω του Ιησού Χριστού, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχουμε το αδύνατο να γίνεται δυνατό στη ζωή μας. Γιατί αν συνηθίσω τον ουρανό, δεν μπορώ να καλυφτώ ζώντας στη γη. Αν έχω επαφή με τον ουρανό, δεν μπορώ να τα αντικαταστήσω με τα γήινα πράγματα. Δεν γίνεται. Είναι τόσο τέλειο, τόσο απόλυτο, το οποίο με κάνει ευτυχισμένο. Κάθε παρεμβολή από τον κόσμο με κάνει δυστυχισμένο. Αλλά πρέπει να έχω βγει από τη φυλακή για να καταλάβω την αξία της ελευθερίας. Άμα είμαι μέσα στη φυλακή, δεν καταλάβω ποτέ ότι υπάρχει ελευθερία. Αυτό κάνει ο Χριστός. Μας καλεί να βγούμε από τη φυλακή μας, τις φοβίες μας, τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. Πράγμα που εμείς δεν ξέρω πώς το βλέπουμε. Αν το βλέπουμε όπως το βλέπει αυτός, είναι εύκολο. Εάν όμως το δούμε με τη λογική τη δική μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο και αδύνατο. Δεν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέει κάτι πολύ απλό. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθηται στους πρεσβυτέρους. Αυτό είναι η τέλεια κοινωνία. Όταν ήμουνα σε ηλικία, ας πούμε, από 15 μέχρι 25, όταν έμπαινα στο λεωφορείο για να πάω κάπου, δεν μπορούσα να εννοήσω ότι θα κάθομαι εγώ και θα είναι κάποιος μεγάλος όρθιος. Δεν μπορούσα να το καταλάβω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό μόλις έμπαινε κάποιος, πεταγόμουν. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αν υπάρχει μια κοινωνία η οποία σέβεται ο ένας τον άλλον, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ερχόμαστε στο επόμενο βήμα. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθεται ταπεινοφροσύνη. Όλοι μας, στο μέρος που ζούμε και κινούμεθα, αν σεβόμαστε, δηλαδή αν είμαστε παιδιά τους γονείς μας, αν τα παιδιά σέβονται τους γονείς, αν οι γονείς σέβονται τα παιδιά, αυτομάτως υπάρχει μια ισορροπία σε κάποια πράγματα, από την οποία δεν χαλάει εύκολα, αλλά όμως χαίρεσαι να την παρακολουθείς. Και δεν δημιουργεί ο ένας πρόβλημα στον άλλο. Ο κάθε ένας βοηθάει ο ένας τον άλλον. Πώς βοηθάει? Σεβόμενος τον άλλον, το βοηθάει. Οπότε, δεδομένη στιγμή, θα ενδυθούμε την ταπεινοφροσύνη που θέλει ο Θεός για να μας χρησιμοποιήσει. Χωρίς ταπεινοφροσύνη μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει ένα άτομο που λέγεται χριστιανός? Όχι. Αν δεν έχω το ταπεινό φρόνημα που είχε ο Χριστός, πώς θα γίνω αδερφός του Χριστού, πώς θα του μοιάσω? Οπότε για να είμαι χριστιανός, το πρώτο που πρέπει να έχω ταπεινό φρόνημα. Και λέμε τώρα, ταπεινό φρόνημα για ένα άνθρωπο αυτή τη στιγμή, γιατί άμα είναι αξίας άνθρωπος να μην έχει και λίγο εγωισμό μέσα του, αφού αξίζει? Τι είναι δικό μας από αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός σήμερα? Η υγεία, η εξυπνάδα, η σοφία, η δύναμη, τι, η ζωή, όλα δικά του είναι. Επομένως, εμείς είμαστε διαχειριστές κάποιων πραγμάτων. Καλούμαστε λοιπόν να το διαχειριστούμε όπως θέλει ο Θεός, για να το βρούμε στον ουρανό που μας περιμένει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το λέει πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού. Λέει στον ουρανό, λέει, για το σπίτι μας στέλνουμε τα κατάλληλα υλικά για να του φτιάξει ο Θεός ή στέλνουμε ό,τι να είναι. Στέλνουμε καλάμι και πέτρες ή χρυσάφι, διαμάντια, πολύτιμους λίθους. Και πώς γίνεται αυτό? Εξαρτάται τι εννοούμε πολύτιμους λίθους ή τι είναι χρυσάφι. Όταν πάω στον ουρανό και έχω πολλά χρήματα στη γη, θα τα έχω εκεί? Όχι βέβαια. Αν όμως τα χρησιμοποιήσω όπως θέλει ο Θεός, θα τα βρω. Είναι τα τάλαντα που δίνει ο Θεός. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω για να μπορέσω να εκτιμήσω τα τάλαντα, ότι είναι και του Κυρίου, πρέπει να καταλάβω ότι έχω είναι δικό του. Και βλέπαμε κάποια στιγμή, κάποιος άνθρωπος νέος σε ηλικία, 25 χρονών παραδείγματος χάρη, παθαίνει κατάθλιψη. Είναι πλούσιος, είναι ωραίος, είναι υγιής, τα έχει όλα. Αλλά παθαίνει κατάθλιψη. Είναι ζωντανός νεκρός. Μπορεί να τα έχει όλα και να είναι σε κατάθλιψη? Βέβαια. Ποιος εμποδίζει τον άνθρωπο να αποκτήσει κατάθλιψη? Ο Θεός. Και είναι αυτός που τον αγαπάει πραγματικά και θα τον βοηθήσει απόλυτα όσο τον πλησιάσει περισσότερο. Άμα δεν τον θέλει και δεν τον πλησιάσει, ο Θεός δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον Θεό. Αλλά δεν το ξέρει. Γιατί δεν το ξέρει? Γιατί ζει αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρει ότι υπάρχει ο άλλος κόσμος, ούτε έχει επαφή με τον άλλο κόσμο για να τον εκτιμήσει. Οπότε δεν μπορεί να φανταστεί τι είναι ο Θεός και τι αντιπροσωπεύει. Οπότε, τι γίνεται? Ενώ κάθε μέρα στρώνεται ένα τραπέζι, ανοίγει ο ουρανός, οι άνθρωποι περνάνε αδιάφοροι από τα ανοίγματα που κάνει ο Θεός με την αγάπη του. Και το τραπέζι το οποίο στρώνει για να φάνε και να ευτυχήσουν και να καταλάβουν τι είναι αξίας, δεν το πλησιάζουν γιατί το γνωρίζουν. Με αποτέλεσμα στερούνται τα πάντα. Ενδύθετε λοιπόν την ταπεινοφροσύνη, και προσέξτε τι λέει εδώ, να ενδυθούμε την ταπεινοφροσύνη. Γιατί μας το λέει αυτό? Ημάτιο είναι. Έτσι το βλέπει ο Θεός. Έχει δώσει το ταπεινό φρόνημα, το οποίο όποιος θέλει το δέχεται και το υπηρετεί. Αν υπηρετήσω το ταπεινό φρόνημα, αυτομάτως δεν θα τσακωθώ ποτέ. Γιατί το ταπεινό φρόνημα είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος βλέπει την πραγματικότητα, παίρνει θέσεις από αυτές που τον συμφέρουν και δεν τις χάνει ποτέ. Γιατί ενεργεί ο ουρανός και τις διατηρεί μέσα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αν πράγματι σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και υπηρετεί ο ένας τον άλλο, τότε έχουμε ταπεινοφροσύνη και είναι ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός λέει, αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, τους ταπεινούς δίνει χάρη. Οπότε ο Θεός είναι μαζί μας. Τι πάει να πει είναι μαζί μας ο Θεός? Δηλαδή δεν είναι με όλους τους ανθρώπους? Είναι με όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν τον αναγνωρίζουν. Δεν τον νιώθουν. Τα αισθητήρια, τα πνευματικά δεν δουλεύουν στους ανθρώπους όλους, γιατί είναι νεκροί πνευματικά. Ζωντανός πνευματικά είναι αυτός που επικοινωνεί μαζί του. Αυτός που έχει βγει από τη φυλακή, αυτός που έχει ευεργετηθεί με το Πνεύμα το Άγιο και αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή περιμένει να τον πάρει στην αρπαγή για να ζήσει αιώνια μαζί του, να πάρει το αιώνιο σώμα, και το φυσικό σώμα δεν τον ενοχλεί ό,τι και αν παρουσιαστεί στη ζωή. Θα το δούμε παρακάτω. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατειά χείρα του Θεού. Ο άνθρωπος που ταπεινώνεται μπαίνει κάτω από το χέρι του Θεού. Αλλά ποιο χέρι? Το κρατεό. Αυτό που εξουσιάζει τον ουρανό και τη γη. Και θα σας υψώσει εν καιρό. Ξέρετε πώς το διαβάζουν αυτό και πώς το καταλαβαίνουν? Πολύ λίγοι. Το υψώσει εν καιρό, τι εννοούμε? Θα πάω εργάτης κάπου και θα με κάνει διευθυντή. Ή θα κάνω μια επιχείρηση και θα θησαυρίσω. Αυτό είναι το λάθος. Αν έχω πολλά χρήματα, είναι ο Θεός μαζί μου? Αν έχω το θάρρος μου στα χρήματα, είναι ο Θεός μαζί μου? Η καρδιά μας λέει, ό,τι κατοικεί μέσα, αυτό μιλάει όταν μιλάμε. Αν αυτή τη στιγμή είμαι ποδοσφαιρόφιλος, θα μιλάω για ποδόσφαιρο. Αν αυτή τη στιγμή είμαι γλυκατζής, θα μιλάω για τα γλυκά. Αν αυτή τη στιγμή είμαι λίγο λέμαργος, θα μιλάω για φαγητά. Αν αγαπάω το Θεό, θα μιλάω για την αγάπη μου. Το περίσσεμα της καρδιάς μιλάνε τα χείλη. Εκεί που είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Οπότε βασικά δεν χρειάζεται να πω σήμερα ποιος από εμάς είναι πνευματικός ή δεν είναι. Γιατί φαίνεται. Αν πιάσω συζήτηση με κάποιον, αμέσως φαίνεται τι περισσεύει μέσα στην καρδιά του. Οπότε καταλαβαίνεις αμέσως πώς σκέπτεται και ενεργεί ο άλλος. Τι τον επηρεάζει περισσότερο, ο ουρανός ή η γη, με όλα τα παραγωγά της. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μπορέσεις να δεις την πραγματικότητα στον διπλανό σου ή ακόμα και στην οικογένειά σου, τι ρόλο παίζουν τα παιδιά σου και όλα αυτά. Αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που είναι ταπεινός και είναι κάτω από την κρατεά χείρα του Κυρίου, ο Θεός θα τον υψώσει εν καιρό. Και ερχόμαστε πάλι, τι είπα να πει, υψώνω. Και αρχίζει με κάτι που λέει στο 7, «Πάσα τη μέρη να ημών, ρίψατε επ' αυτόν τον Θεό». Προσφέρεται ο Θεός που με έχει κάτω από το χέρι του, να του δώσω ό,τι με βαραίνει, ό,τι είναι δύσκολο στη ζωή ετούτη. Και μου λέει για τη μέρημνα. Η μέρημνα είναι η καταστροφή μας, είναι η γάγρα της ψυχής. Αν ο άνθρωπος μείνει με μέρημνα γήινη και ουράνια, χάνει τον ουρανό. Δεν μπορεί και τα δύο. Πρώτο δεν τα γνωρίζει, πρώτα να τα αντιμετωπίσει. Και δεύτερο, δένεται με αυτά και αμελεί το δεύτερο. Αν έχω μέρημνα ουρανού, θα μελήσω το γήινο και θα επέμβει ο Θεός για να μην χάσω. Γιατί είμαι παιδί του. Αν όμως μεριμνήσω για το γήινο, θα χάσω τον ουρανό και θα χάσω και τη γη. Αυτή είναι τώρα η διαφορά εδώ. Έτσι λοιπόν μου λέει να του δώσω όλη τη μέρημνα και μου λέει και κάτι άλλο ακόμα που είναι πολύ ωραίο και με βολεύει. Λέει, το φορτίο το δικό μου είναι ελαφρύ. Περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε σε πολλά πράγματα. Γιατί έχουμε τη μέρημνά τους. Εάν όμως αυξηθεί η πίστη μας και πλησιάσουμε το Θεό, η μέρημνα χάνεται, η γη είναι και υπάρχει η πνευματική και το μόνο που σκεπτόμαστε είναι πώς θα τον ικανοποιήσουμε για να τον ζω περισσότερο. Άρα να ζω τον παράδεισο που έχει φύγει από τη γη. Ο οποίος παράδεισος όμως είναι ο ίδιος ο Θεός και όπου κατοικεί υπάρχει αυτή η ευλογία. Και μας λέει, δεύτερο κεφάλαιο το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, αναφέρει περίπου στο 23 εκεί, αυτό που μας διάβασε ο Λεωνίδας την προηγούμενη φορά που δεν πρόλαβα εγώ, το οποίο λέει, εάν τον αγαπάμε, σεβόμαστε αυτό που μας λέει να κάνουμε. Το παιδί σέβεται τον πατέρα. Εάν σεβόμαστε λοιπόν αυτό που λέει ο Θεός και το εφαρμόζουμε, τότε δίνει μια υπόσχεση ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και λέει, θα έρθω και εγώ και ο πατέρας θα κατοικήσουμε μέσα του. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα Άγιο είναι στη μορφή αυτή που πρέπει να το έχουμε για να απολαμβάνουμε τον ουρανό και να γίνονται περισσότερα τα σημεία από ό,τι έκανε ο Χριστός στη ζωή ετούτη. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Τι λέει στο Θωμά ο Κύριος? Του λέει, δείξε μου τον πατέρα να πιστέψω σε σένα. Λέει, ακόμα δεν τον είδες? Εγώ είμαι ο πατέρας. Γιατί μέσα μου κατοικεί ο πατέρας, ο οποίος όταν μιλάω, μιλάει ο ίδιος ο πατέρας και γι' αυτό βλέπεις τα σημεία που γίνονται. Μας μιλάει λοιπόν για κάτι που θα κατοικήσει το πλήρωμα της θεότητας μέσα στον άνθρωπο και θα φαίνεται ο ουρανός για να δοξάζεται ο Θεός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Θεός θέλει να δοξάζεται. Αλλά πώς θα δοξαστεί? Όταν εγώ έχω ένα πρόβλημα τεράστιο και δεν το πάω καθόλου εκεί ή δεν πιστεύω ότι μπορεί να το λύσει και είμαι πιστός. Πω τι γίνεται, το πρόβλημά μου το πάω στους ανθρώπους που περνάνε πάλι από τον Θεό. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει από τους ανθρώπους αν ο Θεός δεν θέλει. Του πιάνει τη μητούλα έτσι και φεύγει. Ένα κουνουπάκι τον ζυμπάει και παθαίνει μόλις και χάνεται. Και σου έχει υποσχεθεί ό,τι μπορεί να φανταστείτε ότι θα κάνεις στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ο Θεός εργάζεται μαζί μας. Εμείς το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι όλα περνάνε από Αυτόν. Τότε γιατί μεριμνάμε εμείς, αν δεν μπορούμε να αυξήσουμε μια τριχίτσα, να την κάνουμε από άσπρη μαύρη ή να πολλαπλασιάσουμε τις τριχίτσες. Αυτός όμως μας λέει ότι μετράει τις τρίχες κεφαλής μας. Τέτοια είναι η αγάπη Του για μας. Εμείς το πιστεύουμε. Και ξέρουμε ότι η πίστη είναι το βασικότερο σημείο μέσα στη ζωή μας, η πίστη προς το Θεό. Και τώρα αρχίζει το ελληνικό λεξιλόγιο. Εγκρατεύτητε, αγρυπνήσατε. Διότι ο αντίδικος σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών τι να ανακαταπεί. Εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί στην πίστη. Πρώτα απ' όλα θα πάρουμε αυτό που λέει. Ο διάβολος μπορεί να με καταπιεί. Όπως το λιοντάρι λέει, σου ρίχνει μια δαγωνιά και σου κόβει ολόκληρο κομμάτι. Φεύγουν χέρια, πόδια, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αδέρφια μου, αυτό δείχνει τώρα εγώ τι είμαι μπροστά σε Αυτόν. Αυτός ήταν χερούβ επισκιάζων. Έδινε το πρόσταγμα για να λατρεύσουν το Θεό. Γεμάτο δρουμπίνια λέει και πολύτιμες πέτρες ήταν το ένδυμά του. Και έδινε λέει τη στιγμή εκείνη ας πούμε που θα πρέπει να δοξαστεί ο Θεός. Αυτό ήταν αυτός. Εγώ τι είμαι? Μία σκόνη πάνω στη γη. Οπότε για Αυτόν είμαι μία μπουκίτσα. Θα λέγαμε για πρωινό με έχει. Τι μπορώ να τον δυσκολέψω τώρα εγώ και να τον έχω εγώ για πρωινό? Να αποκτήσω το πνεύμα των κατασκόπων το 2, το Ιησού, του Ναβί και του Χάλεβ και όχι τον 10. Μόνο έτσι μπορώ να τον νικήσω. Και το λέει πολύ ωραία, δια της πίστεως. Πιστεύομαι ότι ο Θεός κάνει τα αδύνατα δυνατά. Εάν το πιστεύομαι αυτό όπως το θέλει ο Θεός, τότε δεν πρέπει να φύγει κάποιος τώρα, σήμερα, από εδώ, χωρίς να θεραπευτεί. Ή χωρίς να πάρει δύναμη να γίνει εγκρατής. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι σήμερα, να το κάνει από εδώ και πέρα. Και λέμε τώρα, ο Θεός δεν ευαρεστείται αν είναι πίστεως. Τι είναι η πίστη? Υπάρχει ορισμός της πίστεως. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτή τη στιγμή έχω δει το Θεό ποτέ? Είμαι βεβαιωμένος ότι υπάρχει? Αυτά πώς πάνε μαζί? Αν είμαι βεβαιωμένος ότι υπάρχει, τότε τα αδύνατα θα κάνει δυνατά. Θα πάω, γίνε μου λύσει το πρόβλημά μου. Πώς θα πάω? Με τον ύμνο ψάλαμε, θα γονατίσουμε, θα προσευχηθούμε. Δεν υπάρχει επικοινωνία άλλη με το Θεό, παρά μόνο δια της προσευχής. Θέλει ένα χώρο συγκεκριμένο, ένα θυσιαστήριο, το οποίο θα φτιάξω εγώ σε ένα δωμάτιο και θα πηγαίνω να το συναντάω. Πόσες φορές θα το συναντάω? Εγώ προσωπικά έχω βάλει σαν κανόνα το Δανιήλ, 3 φορές την ημέρα. Τώρα, ο χρόνος είναι σταθερός που έχω βάλει, αλλά δεν έχει σημασία, μην το πάρετε έτσι, 3 φορές με περιμένει, τις ώρες που το έχω πει. Ή θα πάω και θα προσευχηθώ και μπορώ να πάρω ύπνος, ή θα πάω και θα τον δοξάσω και θα ανοίξω ο ουρανός. Έτσι γίνεται πάντα. Περισσότερες με παίρνει ο ύπνος. Αλλά δεν το χαλάω με τίποτα, το έχω υποσχεθεί. Είμαι πάρει ο ύπνος ή οτιδήποτε, θα πάω να γονατίσω κοντά του. Θα του εκφράσω την αγάπη μου, θα του πω τι ανάγκες έχω και παράλληλα θα τον ευχαριστήσω για ό,τι πρόκειται να γίνει στη ζωή μου. Δηλαδή να πάνε όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Ένας άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό ξέρει πολύ καλά ότι ο Θεός έχει ευαισθησία με τον αγιασμό. Κατοικεί σε 3 θέσεις. εν υψηλής, εν αγίω τόπο και εν ταπεινού το πνεύμα και σε τριμμένο την καρδία. Ο αγιασμός είναι ο Άγιος Τόπος. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πηγαίνω εκεί που χοροπηδάνε οι άλλοι και να λατρεύω το Θεό. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να δίνω το χρόνο μου για μάταια πράγματα και να μην αρχίσω να τον πλησιάζω όπως θέλει για να τον νιώθω. Δεν μπορώ να εξητάω πράγματα γήινα και να έχω βάλει στόχους, να μαζεύω λεφτά για να πάρω και να κάνω χωρίς να έχω το Θεό στην καρδιά μου μέσα ή το Πνεύμα το Άγιο να με διοικεί και να με οδηγεί και να μου λέει τι είναι συμφέρον για μένα, γιατί αυτό καταστρέφουμε. Δεν ξέρω τι θέλω και τι θα είναι όφελος ως προς το υπόλοιπο της ζωής μου. Μην κάνω ένα λάθος και το πληρώσω. Και το πληρώνω σε όλη μου τη ζωή. Οπότε πρέπει να εμπιστευτώ το Θεό, να του δοθώ, να με καθαρίσει, να σκέπτομαι και να καταλαβαίνω όπως τα καταλαβαίνει αυτός και σκέπτεται, για να μπορώ να έχω ένα σωστό τρόπο να επιθυμώ πράγματα που να μου είναι προς όφελος. Αλλιώς θα πάθω αυτό που έπαθε ο Σολομών, ο οποίος το μόνο που είπε ματαιώτης, ματαιωτήτου, τα πάντα ματαιώτης. Ό,τι έγινε στον κόσμο αυτό θα ξαναγίνει και εγώ θα είμαι ένα θύμα όπως ήταν όλα τα υπόλοιπα που πέρασαν. Έτσι λοιπόν υπάρχει τώρα το πρόβλημα. Πώς θα αντισταθώ στο διάβολο? Πάμε πίσω στο 8. Εγκρατεύτητε, αγρυπνήσατε. Ένας που είναι εγκρατής, αγρυπνεί κιόλας. Άγρυπνος πνευματικά χωρίς να είναι εγκρατής δεν γίνεται. Αυτή είναι η ελληνική γλώσσα. Και παράλληλα τι γίνεται? Υπάρχει κάποιος που αν δεν εγκρατευτείς θα σε φάει και θα με φάει όσο προσπάθεια και να κάνω. Και πώς θα εγκρατευτώ αφού δεν είμαι στη θέση να εγκρατευτώ? Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να μου δώσει τη δύναμη να εγκρατευτώ μάτια, αυτιά, στόμα. Και η δουλειά του διαβόλου είναι να περιέρχεται τη γη και να ψάχνει ποιος δεν είναι στη θέση του να τον καταπιεί, να τον καταστρέψει. Γιατί είναι εκφύσεως ανθρωποκτόνος. Εν αντιθέσει με τον Θεό που είναι φίλος του ανθρώπου και αγαπάει τον άνθρωπο και θυσίασε το παιδί του για να το σώσει. Εις τον οποίο αντιστάθητε μένοντες σταθεροί στην πίστη. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να ζήσουμε σταθεροί εάν δεν είμαστε εγκρατείς. Αλλά για να είμαι εγκρατής πρέπει να πιστεύω στο Θεό ότι αυτό που λέει είναι και γίνεται μισθαποδότης, οπότε μπορώ να το κρατήσω για να το χρησιμοποιήσω και να αποκτήσω την ελευθερία μου, η οποία ελευθερία τη δίνει μόνο το Πνεύμα το Άγιο και κανείς άλλος. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μου οδηγήσει έτσι ώστε να κάνω τα βήματα που πρέπει και να μην μετανιώσω αύριο. Στερεή στην πίστη. Για προσέξτε τη λέξη. Στερεό. Αν δεν βάλουμε κόλλα σε αυτά τα γράμματα δεν θα κολλάγανε εδώ. Η κόλλα είναι η πίστης που κρατάει αυτό εδώ. Αυτά εδώ μένουν μέσα γιατί υπάρχουν κάποια ελαττήρια που τα κρατάνε. Αυτό εκεί κάτι βίδες. Όλα αυτά που υπάρχουν στο περιβάλλον της γης και στερεώνονται, στερεώνονται από πρόσθετα στοιχεία που είναι για αυτή τη δουλειά. Ό,τι υπάρχει στον ουρανό που στερεώνεται στην καρδιά και στη ζωή του ανθρώπου λέγεται πίστης. Με μόνο τη διαφορά προς τα πράγματα γη να τα βλέπουμε. Τα ουράνια δεν τα βλέπουμε. Μας λέει τα ουράνια είναι αιώνια. Τα γήινα είναι προσωρινά. Να γίνει ένα σεισμός, ό,τι είναι στερεωμένο θα πέσει. Ο άνθρωπος που πιστεύει όμως δεν υπάρχει δύναμης ή φυσική ή ουράνια να τον γκρεμίσει. Γιατί στερεώνεται δια της πίστεως. Και λέμε τώρα πώς στερεώνεται. Και βάζουμε τον κανόνα. Πίστης είναι βεβαίως πραγμάτων που δεν βλέπονται. Αν αυτή τη στιγμή πιστέψω απόλυτα και τιμήσω το Θεό με την πίστη που του δίνω εκεί και αφήνομαι ώστε να ενεργήσει αυτός, δεν υπάρχει καμία δύναμη επίγεια ή ουράνια να τον εμποδίσει να με ευλογήσει ή να με βοηθήσει να αλλάξω ή να έρθει αυτός ο παράδεισος και να το ζω. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από την πίστη για να με στερεώσει στην αγκαλιά του, στην αγάπη του, στην ειρήνη του, στη χαρά του, για να τον απολαμβάνω. Δεν υπάρχει. Μόνο η πίστη είναι. Όταν λοιπόν με βλέπει εγώ και τιμώ το Θεό, δεν μπορεί να πλησιάσει ο διάβολος. Γιατί όταν τιμώ το Θεό, ό,τι κάνω του αρέσει του Θεού. Και ξέρετε, αυτό που κάνω περισσότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Πιστεύω σε Αυτόν και το λατρεύω όλη την ημέρα. Δοξάζω, λατρεύω, ευχαριστώ. Ξέρετε τι είναι όταν γίνεται κάτι δύσκολο σε μένα να κρατήσω αυτή τη θέση? Ο ουρανός ανοίγει. Οι άγγελοι ζηλεύουν και σκύβουν και ψάχνουν πώς εμείς που δεν το βλέπουμε το πιστεύουμε τόσο πολύ. Απορούν και οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που λατρεύει, δοξάζει τον Θεό και πιστεύει στον Θεό, αντιστέκεται στον διάβολο. Δεν μπορεί να τον αγγίξει. Αυτό μπορούμε να το δούμε στην Καινή Διαθήκη. Βλέπουμε ότι συναντάει ένα δαιμονιζόμενο ο Κύριος. Πάει, τον προσκυνάει κατευθείαν και του λέει: με βασανίσεις. Τι βασανίζει τον διάβολο? Είναι το σκοτάδι αυτό. Όπου υπάρχει φως δεν μπορεί να δουλέψει. Και το φως είναι ο Κύριος. Εγώ με το φως του κόσμου φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Και που μένει με στον άνθρωπο και του φωτίζει το δρόμο και δεν θα έρθει ποτέ στο σκοτάδι. Εις τον οποίο αντιστέκεστε, μένετε στερεοί στην πίστη. Όταν συνεχίζω να πιστεύω και έρχεται η δυσκολία και εγώ πιστεύω, τιμώ το Θεό. Και ο Θεός θα με τιμήσει. Γιατί? Γιατί θέλει να δοξαστεί. Εγώ είμαι η αιτία που θα δοξαστεί. Γιατί? Γιατί έχω μοίρια προβλήματα. Γιατί κάνω ανοησίες πολύ εύκολα. Ταπεινώνει πολύ μόνο, συγχώρεσέ με. Και ο Θεός βλέποντας ότι είμαι ανόητος, με συγχωρεί. Ξέρει ότι θα ξανακάνω πάλι το ίδιο. Αλλά ξέρει ότι δεν το θέλω, είμαι αδύνατος. Όταν πάρω δύναμη Πνεύματος Αγίου, τιμήσω το Πνεύμα το Άγιο και μένει ο καρπός, τότε θα τον τιμήσω διπλά από τον τιμό μέχρι εκείνη τη στιγμή και θα απολαύσω διπλά την παρουσία του. Και πρέπει να ξέρουμε, λέει, ένα πράγμα. Προσέξτε τώρα εδώ που το γενικεύει. Γι' αυτό λέμε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να αξίζει στα μάτια του Θεού. Αλλά πώς αξίζουμε? Αν κάνουμε προσπάθεια να διορθωνόμαστε. Αν αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας. Εάν θέλουμε και ζητάμε το ταπεινό φρόνημα και μας το δίνει και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε περισσότερο το Θεό. Αυτά τον τιμούν και θα ενεργεί πάντοτε μαζί μας. Εξεύρωντος ότι αυτά τα παθήματα που γίνονται σε εσάς, γίνεται και σε όλους τους αδερφούς σας μέσα στον κόσμο. Δεν είστε κάτι ιδιαίτερο εσείς. Όλοι περνάνε από τον άνυδρο τόπο. Όλοι περνάνε από το χάος του κόσμου τούτο της αμαρτίας. Όλοι έχουμε τον ίδιο αγώνα. Και όλοι έχουμε τον ίδιο βοηθό και τον ίδιο εχθρό. Ο εχθρός μας έχει κερατάκια και ουρά. Αλλά έχει πολλές βιτρίνες. Δεν παρουσιάζεται με την ουρά και τα κερατάκια, αλλά παρουσιάζεται με ωραία πρόσωπα, ωραία αναστήματα, πλούτη, ωραία αυτοκίνητα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ό,τι ωραίο υπάρχει είναι δικό του. Ο Θεός τι έχει να δώσει σε μας? Είναι το φως του κόσμου. Είναι η αλήθεια που ελευθερώνει. Είναι η δύναμη και η δόξα του σύμπαντος. Όλα αυτός τα έφτιαξε. Και μόνο που με βλέπει, με τιμάει. Για να μπορώ να στέκομαι στην παρουσία του, του δίνω τα πάντα. Γιατί είναι χαμένα ήδη. Ό,τι έχω θα το αφήσω. Επομένως τι να κρατήσω? Θα τιμήσω Αυτόν για να μου δώσει τα αιώνια. αυτά που δεν βλέπονται. Για φανταστείτε λοιπόν αυτή τη στιγμή να πηγαίνεις στον δρόμο και να βλέπεις τον Κύριο μπροστά σου και να γεμίζεις με την ειρήνη, την αγάπη του και τη χαρά του και να θέλεις να τον αγκαλιάς και να τον κυνηγάς. Ποιος μπορεί να σου κλέψει αυτό το θησαυρό? Υπάρχει περίπτωση να τον χάσεις? Ναι. Εάν πιάσεις συζήτηση με τον εχθρό. Ξέρετε πόσους ειδικούς έχουμε στον κόσμο τούτο, επιστήμονες ειδικούς, οι οποίοι είναι επιστήμονες στο να πιστεύουν στα γήινα πράγματα και όχι στα αιώνια. Να ανακαλύπτουν κάτι και να λέει είμαι Θεός, που το έχει φτιάξει άλλος. Και απλώς αυτοί το ανακαλύπτουν, ότι υπάρχει. Και έτσι κλέβουν τη δόξα από το Θεό. Δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να αναπαυθεί μαζί τους, να τους δώσει τη δόξα Του. Αλλά ο Θεός όμως, εμένα που το σέβομαι και τον πιστεύω και του προκαλώ πάντοτε να κάνει ενέργειες δικές του στη ζωή μου ώστε να δοξάζεται, με θέλει και με ζητάει και θέλει πάντοτε να είμαι μαζί του. Αυτός είναι ο Θεός του σύμπαντος για σήμερα. Και βλέπουμε τώρα, ο Θεός λέει πάσης χάριτος ως σε κάλεσε ημάς εις την αιώνιαν αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγον αυτό να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει. Ελληνική γλώσσα πάλι εδώ. Ό,τι είπε είναι ένα. Τελειοποιήσει. Κοιτάξτε τώρα πώς το αναλύει αυτό. Πέστε μου σε ποια άλλη γλώσσα είναι αυτά όλα που ακούτε τώρα εδώ. Και έτσι καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω μόνο ότι όταν τελειοποιεί τον άνθρωπο ο Κύριος, το πρώτο που κάνει το στηρίζει δια της πίστεως. Όπως είπαμε, όλα γίνονται. Ενισχύει αυτόν στην αδυναμία του, ώστε να μπορεί να φανεί δυνατός. Του βάζει θεμέλια στη δυσκολία που παρουσιάζεται. Έτσι μπαίνουν τα θεμέλια και χτίζεται το σπίτι. Στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Μπορούμε να φτιάξουμε δύο σπίτια όπως το αναφέρει ο ίδιος μέσα και να πάμε σε ένα ποτάμι δίπλα που είναι μόνο άμμο και να φτιάξουμε δύο σπίτια. Ακριβώς παρομοιότυπα. Όπως είναι το ένα είναι και το άλλο. Ο ένας μπορεί να βάλει θεμέλια και να καθυστερήσει να το τελειώσει κάποια χρόνια. Γιατί άμα είναι άμμο χρειάζεται ειδικά υλικά και το μπορεί να φανταστείτε. Αλλά ενώ είναι όμοια και τα δύο, σε μία περίπτωση μόνο θα φανεί αν πραγματικά είναι όμοια τελείως μεταξύ τους. Γιατί υπάρχουν αυτά που δεν φαίνονται και αυτά που φαίνονται. Η πίστης είναι βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Βεβαιώνουμε για κάτι που δεν βλέπω, οπότε τι κάνω, το βάζω σαν θεμέλιο. Στην καρδιά μου, στην οικογένειά μου, στην κοινωνία μας. Η πίστη προς τον Θεό. Και τι γίνεται λοιπόν. Η πίστη αυτή στηρίζει το σπίτι, ενισχύει το σπίτι, βάζει θεμέλια στο σπίτι. Όταν θα έρθει η δοκιμασία ή η δυσκολία, την οποία αναφέρει επάνω ότι λίγο θα δυσκολευτούμε. Στηρίξει, ενισχύει, θεμελιώσει εις αυτόν η δόξα και το κράτος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτός που θα κάνει όλη την προσπάθεια είναι η αιώνια εξουσία και δύναμη του σύμπαντος η οποία δεν φαίνεται. Που με την πίστη όμως την έχω κάνει δική μου και με υπηρετεί. Όταν πάω στην προσευχή λοιπόν και πιστεύοντας για κάτι και το αφήσω, θα το πάρει ο Κύριος. Αν είναι δυσκολία, θα τη λύσει. Αν είναι κάτι εύκολο, θα με βοηθήσει να υπερηφανευτώ. Για να μπορέσω να μείνω εκεί που πρέπει για να με ευλογεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και γυρίζω πάλι στο 10 εδάφιο που λέει «Αφού πάθετε ο λίγον, αυτός θα σας τελειοποιήσει. Συνδυασμός του να πάθω κάτι στη γη ετούτη είναι η τελειοποίηση που ο Θεός δίνει σε μένα για να προχωρήσω πνευματικά πιο κοντά Του. Να Τον καταλαβαίνω περισσότερο, να Τον ζω περισσότερο, να απολαμβάνω το φως και τη δύναμη του φωτός που έχει, την εξουσία. Οπότε δεν μπορώ να πλησιάσει ο εχθρός. Γιατί είμαι πάντα φως. Κατοικεί μέσα με το Πνεύμα το Άγιο. Άρα ο φωτισμός, ο πνευματικός υπάρχει πάντα. Είτε έξω είναι σκοτάδι, είτε είναι φως. Δεν με επηρεάζει αυτό. Εσύ αδέρφια μου, ξέρω πολύ καλά ότι η γη είναι χώρος δοκιμασίας. Το αποτέλεσμα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, είναι ο Χριστός. Έρχεται ο Χριστός και του λέει ο Κύριος κάτι παράλογο. Πήγε να βαφτιστείς από τον Ιωάννη. Εδώ το περίεργο στην όλη ιστορία είναι ότι ο Ιωάννης έχει ενδυασμός. Ο Χριστός δεν έχει. Ένας άνθρωπος που έχει παραδοθεί στον Θεό δεν έχει πρόβλημα να κάνει κάτι που θα τον μειώσει ή που θα τον ανεβάσει. Θα το κάνει για τον Θεό. Οπότε, ό,τι και να κάνει για τον Θεό θα στεθεί με επιτυχία. Θα δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό ήρθαμε στη γη. Γι' αυτό μας κάλεσε να μας σώσει. Για να δοξάζεται ο Θεός κάθε δευτερόλεπτο. Εμείς το έχουμε καταλάβει. Καίγεται ο Θεός για να δοξαστεί. Και πώς θα δοξαστεί? Από τις δυσκολίες που επιτρέπει και έρχονται, και το βλέπουμε πολύ ωραία με τον Ιώβ. Θυμάστε τι πήγε ο διάβολος και του είπε. Για πάρε, λέει, τα χέρια σου. Να δεις αν σε βλαστημίσει. Ξέρουμε λοιπόν από φθαλμιά το ίδιο και για μας. Προκαλεί το Θεό συνέχεια στη ζωή μας να μας αφήνει ελεύθερους για να κάνει και αυτά στα δικά Του. Και μέσα από αυτό το οποίο γίνεται εκείνη τη στιγμή, ή θα αποκτήσω εμπειρία ότι ο Θεός ζει και θα Τον ακολουθήσω και θα καταλάβω πόσο απαραίτητος είναι, ή διαφορετικά θα Τον αποβάλω από τη ζωή μου. Ανάλογα με ποιο θα μιλήσω. Αν μιλήσω με τον Θεό θα μου εξηγήσει ότι όποιον αιώ παραδέχεται αυτό και εκπαιδεύει. Και εγώ πρέπει να εκπαιδευτώ να πετάξω όλα της γης, να τα βάλω μέσα στο βαφτιστήρι που δεν τα άφησα, ώστε όταν με φωνάξει να μην είμαι με αυτά. Γι' αυτό περνάω τα διάφορα εδώ κάτω. Και το λέει πολύ ωραία, αφού πάθητε ο λίγον. Δηλαδή φανταστείτε, δεν δοκιμαστήκαμε μέχρι αίματος. Επιτρέπει λίγο για να μπορέσουμε να μην γίνουμε μαμόθευτα και να μάθουμε να πολεμάμε ό,τι και να γίνεται στη ζωή μας για να παίρνουμε την νίκη, την οποία δίνει ο Θεός. Σας έγραψα λοιπόν όλα αυτά, ευραχυλογία, δια του Σιλιανού του πιστού αδερφού, ως φρονώ και προτρέπων και επιμαρτυρών ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού εις την οποία στέκεστε. Αδέρφια μου, αυτά που ακούσατε σήμερα είναι η αλήθεια που εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να κρατήσουμε για να έχουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Αν θέλουμε να στεκόμαστε και να είμαστε στερεωμένοι, πρέπει να υπάρχει πίστη που οτιδήποτε δίνει ο Θεός, που είναι σε άλλο κόσμο, να γίνεται μέρος του κόσμου τούτου και εγώ να απολαμβάνω έτσι τον παράδεισο που έχει φύγει από τη γη. Ο Θεός να μας ευλογήσει.